vispār saknītes te jau var redzēt. Saknītes ir diezgan baltas jau, jā. Un tas nozīmē, ka augi ir atapušies. Un, lai gan augstnes temperatūru mēs vakar mierījām, ir tikai plus 1 grāds šobrīd. Jā.
Intensīva augu augšana vēl nenotiek. Apskatot vienu no stendes izmēģinājumu laukiem, saka Valsts stendes graudaugu selekcijas institūta selekcijas nodaļas vadītāja Vija Strāzdiņa. Viņa cer, ka šis mainīgais pavasars augiem nekaitēs.
Saule ir diezgan augsta un, protams, šīs nakts salnas un sali, sevišķi martā, aprīlī, tas, nu, viņi ir, kā saka, diezgan bīstami, jo faktiski pavasars jau ir tas bīstamākais laikus augiem. Ne janvārs, februārs, tad, ja viņam vēl pietiek barības vielas un viņš vēl ir sasparojies no rudens, bet, nu, protams, nākot pavasarim viss tas ir iztērēts un augs paliek vārgāks. Bet es domāju, ka diez vai tas būs pagājušā gada scenārijas. Ja, teiksim, tagad zeme nav sasalus un uznāk kaut kāda liela sniega kārta, kas noturās, teiksim, nedēļu un pat varbūt vairāk, ja, nu, tad varbūt šī te iespēja, kad augi inficējās ar sniega pelējumu, tas ir atkal attiecināms uz pāragresētiem sējumiem, ja, kam ir liela zaļā masa.
Pagājušā gadā pirmie gāja bojā agresētie ziemā, ja atceras Vija Strāzdiņa. Laika apstākļiem ir jāpievērš uzmanība.
Ja kādreiz bija optimālie sējas termiņi, teiksim, augusta beigas līdz pat 10. septembris vidēji tāds te augkopības grāmatās, kā saka, ieteiktais, ja, tad varbūt, ka tiešām nevajag, vajag mazlietiņu piegaidīt, ja, jo tas septembra vidus, tas ir tas optimālais sējas termiņš, un es saprotu, ka saimniecībām, kurām ir ļoti lielas platības un zemgalē ir smags mās un visādas problēmas, ja, bet katrā ziņā vilcienām pa priekšu nevajag skriet, jo tās divas galējības, jā, vai nu sēja augusta beigās, septembra sākumā vai novembrī, jā, nu tās nekad pie tādas īsti labas ražas, teiksim. Nu nav iespējams to vairs iegūt, jā, tā tas ir.
Arī tagad selekcijas institūta speciālisti aicina nesteigties.
Nu tagad varbūt vajadzētu mazlietiņu pagaidīt, lai lauka apžūst, lai augi pamožās, nu viņi sāk lēnām mosties, to jau var redzēt, ja pagājušā nedēļā vēl ziemas kvieši bija diezgan brūni, tad tagad jau lēnām sāk jau šis saknītes paliek baltāks un lapiņas paliek zaļāks, ja, bet varbūt, nu tomēr atkal pagaidīt un neskriet uz lauka ar slāpekļu mēslojumu vēl īsti, ja, jo, nu tā tas arī būs, ja tas, kā saka, augs tiks nelaikā pamodināts, ja, un ja pēc tam šie laika apstākļi nebūs tie labvēlīgākie, tā būs tas pats sniegs, kā es teicu, jā, tad būs, nu jā, tad var atkal būt liela izkrituma sējumos, un, vai tas ir vajadzīgs, tā kā labāk, es domāju, ka mazlietiņ vēl pagaidīt.
Selekcijas nodaļas vadītāja Vija Strāzdiņa ar gandarījiem var stāstīt par pašmāju radītajām ziemas kviešu šķirnēm Fredis un Edvīns, kas pērn pārcieta mainīgos laikapstākļus ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā. Pašu selekcionētas šķirnes nozīmē stabilitāti. Rietuma Eiropas šķirnes var būt ražīgākas, taču vairāk pakļautas riskam. Vija Strāzdiņa stāsta par kādu pozitīvu piemēru Igaunijā.
Pagājušā gadā izrādās, ka mūsu Fredis ir bijis viena no top šķirnēm, kur no 13 hektāriem iegūt 9,4 tonnas no hektāra. Un tas mums pašiem bija liels pārsteigums, bet, protams, mēs esam ļoti apmierināti. Nu, šobrīd arī šķirne Edvīns iet ar labiem panākumiem.
Pērn labi pārziemoja arī zviedru Magnifik. Tās šobrīd ir visstabilākā šķirnes spriežvīja Strāzdiņa. No šī gada Latvijas aizsargāto šķirnu reģistrā iekļaut arī ziemas kviešu šķirne Talsis. Jāpiemin, ka Valsts stendes graudaugu selekcijas institūtā ir radīta arī tās augtie nišas produkti – selekcionētas kailgraudu, miežu un kailgraudu auzu šķirnes. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.